from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
وفيدنما اسمينا بيشة جنوري والاباتن سندك اللبكن إيا اللباتنك وانا بيشة والليح وحانا نقدق يسنسان مجدها قابان الليح يطبق يساقالة تبنك متربان يبقى فيوي سوال دات كام ساعد أفريكا دبريوات الدودي فيدنما إذا عدنا واحدين وضا حسين برادن يعني هو محمد عبدين
qodobada aad idaacadda ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dhibaatooyinkii ay reebeen duufaanada ku dhaftay deegaano ka tirsan Puntland oo weli taagan.
Roobkaasi waxay soo rogeen daadad aad u fara badan. Daadadkaasi waxay sababeen inay qaadaan dhammaan beerihii magaalada Lahayd.
Waxaan filaynaa marka annaga in loo soo dhanqado ayl 100 iyo 200 jirtaa. Waa meesha kaliya ugu dhow gobolka kaliya Nugaalo naga tirsan annaga.
waxaad sidoo kale maqli doontaan faaqidaad ku saabsan weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo Mareykan iyo Kenya ah.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii ilayska VOA iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Dadweynaha ayaa isugu soo baxay magaalada Tahraan ee caasimadda dalka Iran isniinta maanta iyadoo si ay uga baroordiiqdaan janaasada General Qasim Soleimani, iyadoo ninka bedelaya uu wacad ku maray inuu ku u argudi doono duqeynta Mareykanka uu ku dilay generaalka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trumpna waxa uu ku hanjabay inuu duqeyn doono goobta dhaqanka ee Iran haddii Iran ay argudasho samayso. Waxaa loo ogol yahay in ay ilaayaan dadkeena, waxaa loo ogol yahay in ay jirdil iyo dhaawac u geystaan dadkeena, waxaa loo ogol yahay in ay adeegsadaan bambooyinka wadada, ayaa waxaa sidaasi sheegay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Afhayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi ayaa warqad ay u qortay saaxiibadeeda xubnaha dimuqraadiga ku sheegtay in aqalka ay cod u qaadi doonaan toddobaadkan qaraarka awoodda dagaalka xakameynaya. Pelosi ayaa ugu yeertay weerarkii cirka ee toddobaadkii hore lagu dilay General Qasim inuu ahaa kicin iyo mid aan loo baahnayn.
Ciidamada ammaankii magaalada Boosaaso ayaa toddobaadyadan waxa xilliga habeenkii ay xaafadaha iyo wadooyinka magaalada Boosaaso ka wadeen halgallo ay dad fara badan ku soo qabqabteen. Tiro ka badan 100 qof ayaa saldhigyada Boosaaso ku xidhan, kuwaas oo u badan dhalinyaro, sida ay VOA-da uu u sheegay sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska oo magiciisa ka gaabsaday. Maamulka gobolka Bari iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari ayaa VOA ay la xidhiidhay si ay arrintan wax uga weydiiso, hase yeeshee uma suuro gelin inay telefoonadooda ka jawaabaan. Qaar ka mid a muwaadiniinta dhalinyarada ay ciidamadu saldhigyada ku xidheen ayaa ka cabanaya in wiilashooda la xidhay xilli u socda imtixaankii dugsiyada waxbarashada sare iyo hoose, taasoo dibudhac u keeni karaysa ardayda.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ugu hanjabay Ciraaq inay wajihi doonto cunaqabateyn xoogan oo kaga timaada Washington haddii ay ciidamadiisa ka soo eriyaan dalkaasi. Baarlamaanka dalka Ciraaq ayaa axaddii meel mariyay qaraar dalbanaya in ciidamada ajnabiga ah ay ku jiraan kuwa Mareykanka ah laga saaro dalka, xilli ay sii kordhiso carada ka dhalatay dilka jeneraalka Iraaniyaanka ah ee uu Mareykanku ay ku dileen agagaarka garoonka diyaaradaha ee Baqdaad. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo wariyaasha kula dul hadlay diyaaradiisa isagoo ka imanaya gobolka Florida ayaa sheegay in haddii ciidamada Mareykanka lagu qasbo inay ka baxaan Ciraaq ay ka doonayaan dowladda dalkaasi inay bixiso kharashkii Mareykanka uga baxay saldhig halkaasi ku yaala.
Ciidamada booliiska dalka Uganda ayaa maanta isniin ah xabsiga u taxaabay Bobi Wine oo ah nin heesa siyaasina isku bedelay markii dambe, waxaana booliisku gaaska dadka ilmeysiya u adeegsadeen taageerayaashiisa xilli uu doonayay inuu qabto kulan dadweyne sanadun ka hor doorashada madaxtinimo ee dalkaasi. Wayno aan nin saameyn ballaaran kula dhalinyarada reer Uganda ayaa ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalkaasi, wuxuuna sanadkii hore ku dhawaaqay inuu la tartami doono madaxweyne Yoweri Museveni doorashada madaxtinimo ee sanadka 2022, isagoo maanta bilaabay kulamo wada tashi oo ku saabsan murashaxnimadiisa. Laakiin kulankan oo ka dhici lahaa kaniisadda Catholic ee magaalada Kampala ayaan qabsoomin kadib markii booliis badan la soo dhoobay halkaasii taasi oo dhalisay in taageerayaasha Wine ay bilaabaan barnaamij sida ay ku soo warramayso wakaaladda wararka FP. Fred Enanga oo ah fayinka booliiska ayaa xaqiijiyay Mr. Wine iyo xubno taageersan la xiray. Wine oo magaciisa saxda ahi uu yahay Robert Kaya Gulanyi ayaa dhowr jeer oo hore ay xidheen ciidamada booliisku. Madaxweyne Yoweri Museveni ayaa awood dalkaasi la wareegay sannadkii 1986, waxaana kooxaha siyaasadda falanqeeya ay shaki ka qabaan inuu weligii xukunka wareejin doono kuna wareejin doono hannaan doorasho si dimuqraadiyadana u dhacda.
halka dhigisaa nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Maxkamadda Milimani ee magaalada Nairobi ayaa maanta la soo taagay saddex qof oo lagu soo eedeeyey inay ku lug lahaayeen falal argagixiso, kuwaasi oo looga shakisan yahay inay doonayeen inay xog ku galaan saldhig ay ciidamada Britain leeyihiin. Intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixinta Nairobi kusoo dirtay.
Dadka eedeysanayaasha ah ayaa laba ka mid ah waxaa laga soo qabtay degmada Kamakuji, halka midka kalena laga soo qabtay ismaamulka Kiambu xilli uu sawir ka qaadayay xarun ciidan oo halkaasi ku taala, sida ay sheegeen saraakiisha laamaha amniga Kenya. Dhinaca kale, saraakiisha waaxda qaabilsan la dagaalanka argagixisada ee ATBU loo yaqaano ayaa sidoo kale waxay su'aalo weydiinayaan ilaa iyo saddex qof oo kale oo shalay gelinkii dambe lasoo qabtay. Saddexda qof ee su'aalaha ay weydiinayaan waaxda la dagaalanka argagixisada ayaa la tuunsan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab kadib markii ay isku dayeen inay gudaha u galaan saldhig military oo Ingiriiska uu ku leeyahay deegaanka Nanyuki. Taliyaha booliska ee gobolka Rift Valley Marcos Ojola ayaa warbaahinta u sheegay in dadka la qabtay ayna hubaysneen, balse habdhaqankooda laga shakiyey. Ilaa iyo hadda ma cadda sababta ay raggan u doonayeen inay gudaha u galaan saldhigga Batuk, balse ciidamada ayaa weli arrintaasi baaritaana ku wada. Shalay ayay ahayd markii kooxda Al-Shabaab ay weerareen saldhig ciidamada badda Kenya iyo kuwa Mareykanka ay ku lahaayeen ismaamulka Lamu. Intisaar Saalax Xuseen, V O A, Nairobi.
aad buu maasanta intisaar. Haddaba qaar ka mid a khubarada falanqeeya arrimaha amniga iyo siyaasadda ayaa tilmaamaya in weerarkii ugu dambeeyey ee ay kooxda Al-Shabaab ku beegsatay saldhig military oo ku yaalla gudaha dalka Kenya, kaasoo ay ku sugnaayeen ciidamada kala socday Kenya iyo Maraykanku, uu ahaa weerar xambaarsan fariimo kala duwan, sida uu faahfaahinayo Cabdiraxmaan Sahal oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan magaalada Muqdisho, isagoo khadka telefoonka ugu waramay Xuseen Barre.
weerarkan hadda ay sameeyeen waxay dooqeen hadaf kasii muhiimsan kuwii hore ee Kenya ay ka fulinayeen, oo ah inay base military ay beegsadeen oo Kenya ay degantahay iyo saaxiibadeed. Waa fariimo waxay diraysaa Al-Shabaab inay yihiin awood military oo amni oo maamul oo haysta oo beegsan kara dowladda federaalka Soomaaliya iyo saaxiibadeed oo garab istaagay inay beegsanayso kadaalika ama ay ka carar doortan karto waa hadal cidka ay Maraykanka ku fulinayaan laftooda inay kaga arag usan karto. Waxay weerareen Bali Doble, kana waa qayb ka mid ah ansiraya fariimaha ay dirahayaan mararka qaarkood. Waxay ku weerareen Milanka, ku garaaceen hoobiyaasha. Arrimahaas oo dhan marka waa arrimo iswada kaabahaya oo ah in ururkanu ay la falgaleen oo ay fahmeen oo ay qaan gaareen in ay fuliyaan operashino arrimahaas oo kale ah. Marka arrimahaas ayaa laga qaadanayaa inuu yahay urur beegsanaya, ma garanaysaa meelaha kuu soo sheegay, khatartiisuna ay sii ballaaranayso. Waxa weeyaan aynu ku koobnayna Soomaaliya gudaheeda oo keliya, dibadda wadamada dariska ay beegsanayaan welibana ay meel xasaasiha garaacayaan. Marka fariinta ay dirayaan Al-Shabaab anu aan ka fahmay waa midaas.
Sidaan ka warqabno, ururka Al-Shabaab tobankii sano u dambeysayba waxaa lagula jiray dagaal, hadday tahay Maraykanka, hadday tahay ciidamada Afrikaanka ee AMISOM, iyo hadday tahay ciidamada Soomaaliyaba. Maxay kula tahay sababta keentay in weli ay usii jiraan ururkaasi Al-Shabaab iyagoo oo weliba weeraro heerkan oo kale qaadi kara?
Runtii jawaabtanu waxay u baahan tahay si dhab ah inaan u wajahno ooga hadalno waxaa keenaysa arrintaas. Weli istiraatiijiyad militari oo ay beesha caalamku ay dejisay ama dowladda federaalka Soomaaliya ay dejisay ilaa 2012 laga soo bilaabo, oo in lagu soo afjaro ururkan horta ma jirto. Taas mid weeye midka kale labaad ee Mareykanka oo runtii dowladda saaxiib la ahaa weerarada xagga cirkana ku beegsadaa sabab ayaguna maynan gaarin marxalad ahaa in ay ururkan military ahaan loo soo afjaroona maynan gaarin. Marka urur aan dagaal ugula jirin bay noqonaysaa, maxaa yeele markaan faalahay waxaa weeyaan dagaal ka foolaha oo military ahaa oo tuulooyinka iyo magaalooyinka ay xukumaan ururka al-shabaab in lagaga baabiyo lagaga xoreeyo ma socdo oo ma muuqdo. Marka waa dareemi kartaa marka inay fursad helayaan ururkan oo ay leeyihiin hay-ado u tababaran in ay fuliyaan danahooda difaacaana. Marka weli lama gaarin baan filayaa ama beesha caalamka ha noqoto ama amni sooma noqoto ama dowladda federaalka Soomaaliya ha noqoto istraatiijiyada dabaha in la fuliyo. Waxaad moodaa weli lama gaarin in la dareemo runtii xanuunka iyo cidka ay geysanayaan qoladan oo ah in ay wiiq hayaan horsocodka Soomaaliya. arrintaana ay u baahan tahay istaatiijiyada cusub, ay u baahan tahay in la daraaseeyo asaaraha keenaya maxay tahay in al-shabaab ay weli sii jiraan oo ay awood militari oo runtii fulinhaya wax loo jeedo welibana qaraxyo ahaa oo welibana weeraro toos ah inay fuliyaan ilaa hadda waxa keenaya in la daraasiyo baahan tahay oo si dhabaha looga doon.
Marka la eego weerarkan u dambeeyey iyo khasaaraha ka dhashay gaar ahaan ciidamada Mareykanka, ma laga yaabaa in uu fursad u noqdo oo uu soo dedejiyo ciribtirka ururkaas?
Markii weerarkan runtii la qiimeeyo iyo weeraradii kasii horreeyey istaraatiijiyad ahaan markii la qiimeeyo iyo danaha dowladda Soomaaliya iyo dowladaha dariska iyo weliba Mareykanka iyo beesha caalamka markii la daraaseeyo waa la gaaray waqtigii runtii si dhab ahaa arrinta loogu wada hadli lahaa, si dhab ahaa tallaabo loo qaadi lahaa, istaraatiijiyad militarina la dejin lahaa oo waxaa weeyaan lagu kala baxo dagaalka hadda sii daba dheeraaday oo muddo in ay sii xoogaysanayo. Runtii qoladan al-shabaab waxay ku jiraan maanta waqtigii ay ugu fiicnaayeen xagga maaliyadda iyo xagga militariga ayay ku jiraan. Waxaa weeyaan wayna sii baahayaan, macnaheedu waxaa weeyaan in ay hadda ay ku fuliyaan meesha beegsadaan. Macnaheedu waxay ka dhigan tahay inay heleen askar iyo ciidan ay tababareen oo ma garanaysaa Kenya xaggeeda ooga yimid ama gobolka dariska inay ciidamo ka tababartaan oo ayna ahayn urur Soomaaliyeed oo keliya urur geeska Africa inuu ku daaho oo waxaa weeyaan ka fuliya weeraro ma garanaysaa in i taagan weeye oo alqaacida mas-uulka ah. Marka waxaa mudaa in awoodda ururkan uu sii ballaaranayo maalin ka dambeysa xagga ciidanka iyo xagga intelligence-ga iyo xagga weliba dhaqaalaha, taas marka waxay soo bedin kartaa haddii aan laga hadlayo si dhab aha sidii ay Mareykanku u soo afjareen Daacish Ciraaq ama u soo afjareen xoogga alqaacida ee Yemen ama sidoo kale Suuriya. Istaraatiijiyadaas in la gaaro waqtigeedii way u baahan tahay, laakiin arrintaas waxay ku xiran tahay dowladda Soomaaliya siday iyada uga sharciliso iyo istaraatiijiyada ay qaadato iyo inay ka dhabayso inay ku qanciso beesha caalamka gaar ahaan saaxiibadeed in la gaaray waqtigii lasoo afjari lahaa ururkan al-shabaab oo runtii qatarku ahaa jiritaanka dowladda Soomaaliya.
Kaas wuxuu Cabdiraxmaan Saalo ka faallooda arrimaha siyaasadda isagoo ku sugan magaalada Muqdisho ayuu khadka telefoonka ugu rameeyey Xuseen Baraadan.
Duufaantii dhawaan ku dhufatay qaybo ka mid a Puntland ayaa saameyn xooggan ku reebtay beeraleyda iyo dadka ku dhaqan magaalada Eyl, taasoo ay kasoo kaban la'yihiin ilaa iminka saameyntii ay ku reebtay waxaa kaloo ay saameyn u geysatay dhanka deegaanka kadib markii baddu ay ku fiday meelo aanay hore u gaari jirin. Nuux Muuse Birjaab ayaa warbixintan inoo haya.
Wuxuu ahaa roob dabaylo xooggan watay oo saameyntiisa aan lala dareemin reer Eyl, isla markaana saameyn xooggan u geystay deegaanada hoostaga degmada Eyl. Qoysas badan ayaa barakacay, hanti badan ayaa ku burburtay, waxaana qoysaskaasi ay maanta ku waayeen guryahoodii iyo beerahoodii. Degmada Eyl oo ay ku yaaleen beero badan ayaa badda ku darsamay inta badan beerihii magaalada, kuwaasoo jiray qarniyo. Gudoomiyaha Eyl Muuse Cismaan Yuusuf oo aan kula kulmay goobihii ay saameynta u geysatay duufaantii dhowaan ku dhufatay qaybo ka mid a Puntland ayaa ii sheegay khasaarihii dhacay.
Roobkaasi waxay soo rogeen dacad aada u fara badan. Dacadkaasi waxay sababeen inay qaadaan dhammaan beerihii magaaladu lahayd. Waxay kala sababeen inay burburiyaanin guryihii ka ag dhowaa togga oo sidaad u jeedaanin kuwa kale waxay ka tageen xaggaa kuwa ah. Waa la tageen, macdhagaxii waa la tageen. waxaa kala jirtay ugu guriga xagga sii jiray iyaga saas kala ay ula tageen waxay gooyeen dhamaan wadooyinkii degmadu lahayd oo saddex wado ahayd oo mid badayay daawada isku xirta mid dahawdka u baxda iyo mid dhinaca yaxda u baxda dhamaan waa jareen cid haddeer soo gurmatay oo haddeer wax u qabatayna ma jirto
dadkii ay beerahooda iyo guryahoodaba ay ku darsoomeen badda ayaa dul degan xarumaha dowladda waxaana la tacaalaya dowladda hoose ee degmada iyadoo aysan jirin cid kale oo ay gacan ka helayaan garowe lagama oga dhibaatada ka dhacday halkaas iskabadaa meel kale dadkii ay saameynta gaartay ayaa la hadlay v o a
intaasoo mid hal qarniya siyaada toddobaatan sano reer kayagu way degeen halkaas ma dhicin taasoo kale lama arag waxaas beera ahaa deerihii meesha caban yarbe waxaas beera kuwala maantana wadaas dacaadkaas iyo dhagaxa qalaxaabaa la soo saaray
mad badan baa degnaa sidaana biyahana kadis bay noogu yaaneen roobka toga dhan bay biyihii beero wax kasta ummadii dhan baabaha wada riyangaliyee hawl waxaana soo gaataan weligeyna qaban jir baa nagu soo dhacday kadis ah waxa weye dhibtaa dhan baa hayna haddana muusa meeshana keenay biyahan dowlad bay ahaayeen dowladda hoosaa ahayd suuq bay ahaayeen meel aan hayno iyo waxaan si wanayna ma hayno
inaa ilaahay baan baryeena ilaahay baanu u baahannahay raxmaan ilaahay raalli han laga noqdo raxmadiisana ilaah ha nagu celiyadiin waadna siisay ilaah noo waasi
inaa lilaahi waina ilaahay raajicun waa ujeedaan reeraha aqalkoodii indhaha u haysaan waa ujeedaan da xoolahoodii arigii wakaa waxaa dhirtaa saaran reer xeradaasi deganaa xero godol doogu iskasha saaran bay ahayd
xubnaha golaha deegaanka degmada eel iyo xogayahooda oo iyagu ahaa kooxihii ugu horreeyey u gurmaday ayaa sheegay in wixii dhacay ahaayeen waxaan deegaanka horay u soo marin marka loo eego saameynta uu geystay
feere kun eef lahaa maanta waxba ma lahaa ilaahay fadligiisa waxaa la rabaa in dadka walaalaha ah mataqaana wixii loo qaban karo loo qabto annagu waan dadaalnay intii karaankayga ah
waxaan filayna marka annaga inu loosoo donqadoho ayl boqol iyo waxay utirtaa laba boqol iyo labaatan kilomitr bay garowga u jirtaa waa meesha kariya ugu dhow waa gobolka kariya nugaalo naga tirsan annaga iska daa bilaha kaleeteen wax noosoo gurmaday iyo wax noosoo dhaqaaqay midna ma jiro markaan su-aalina waxaa la yahay ayl waxbaba kama dhicin adigana waad arkaan filaya beerihii waa soo aragtay
ilaa iyo hadda waxaan la yaabanahay misna xildhibaanadii gobolka nugaaleed ka soo jeegay oo deegaanka laga soo dooranayay maalinta doorasho la rabana waxaa la yahay i codeeye maalinta dhibku dhacana wax kusoo booqanaya ahlan wasahlan ama naba seetihint macawa wax dhan ilaa iyo hadda ma hayno
baddii ayaa soo raacday togii weynaa ee degmada eyl kadib markii biyihii xoogganaa ee buuraha ka soo rogmaday ay jeexeen dhulkii waxaana halkaasi ka abuurmay quuri yar oo sababay in doomaha yaryar ay ku dhex socdaan togga labada qardhexdooda waxaana dad badan ay u arkaan arrimahan dhibaato inay u geysan karto deegaanka
biyihii badnaa waxay jeexeen togii bay jeexeen hadda baddii waxay kusoo laabanaysaa muddo badan bay waxay kusoo laabanaysaa togga
horade meeshaa biyo macaan bay ahayd waa lagu dabaalasooda oo dadka dharka ayay ku dhaqan jireen haddana baddii baa saa ugu sugay dalkii oo dhan waa kaaga shakeynayso
intii aan ku sugnaa eyl maalmo badan waxaa goobta soo gaaray senator cabdiraxmaan faroole madaxweynihii hore ee puntland oo isagu ahaa reer eyl iraantiisii dadka deegaanka ayaa ii sheegay in senatarka ay u sheegeen sida uu deegaanku yahay iyo in aan eyl laga warhayn saameyntii soo gaartay nuux muuse birjeeb v o a eyl
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii layska waxaynoo haya wariyaheenna maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno dilal dadka shacabka ah gaar ahaan dhallinyarada bajaajilayaasha ah loogu geysto muqdisho oo lagu eedeeyo ciidamada dowladda soomaaliya sida ku xusan warbixinada ay qaramada midoobay ka samaysay soomaaliya sannadihii ugu dambeeyey in ka badan 70% shacabka soomaaliyeed ayaa ah dhallinyaro ay da'doodu ka hoosayso 30 jir heerka shaqola'aanta dhallinyaraduna waxay ku sheegtay 67% taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah heerarka shaqola'aan ee dunida ugu sarreeya qaar badan oo dhalinyarada ka mid ah ayaa tahriibay oo badaha iyo saxaraha ku dhintay. Kuwa ayaa xabsiyo dibadda ah ku jira, halka kuwa kalena shaqo la'aanta looga faa'iideystay oo ay ku biireen kooxda Al-Shabaab ee dowladda Soomaaliya la dagaalanta. Magaalada Muqdisho, sanadihii ugu dambeeyay mootooyinka saddex lugoolayda ah ee loo yaqaano bajaajka ee gaadiid ahaanta loo adeegsado ayaa noqday shaqooyin tahriibka iyo ku biirista ururada xagjirka ah ka hor joogsaday. Dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed hase yeeshee waxay kala kulmaan halis ay qaar badan ku waayeen naftooda. Bishii Abriil ee sanadkii tagay ayaa askari ka tirsan waaxda canshuurta ee dowladda hoose uu agaarka buundooyinka degmada Waaberi ku dilay wiil dhalinyaro ah oo bajaaj watay. 13-kii bishii Abriil isla sanadkaasi ayaa askarta dowladdu waxay dil u geysteen agaarka isgoyska howlwadaag wiil bajaajla ah iyo abtigii oo mootada la saaraa. Dilkaasi oo dhaliyay dibadbax ballaaran oo ay magaalada ka ogeen dhallinyarada mootooyinkan ku shaqaysta. Rabshadihii ka dhashana waxaa ku dhintay ugu yaraan laba qof oo kale oo rayda. Bishii May 8-deedii sanadkii tagay ee 2019-ka ayaa askari ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya waxa uu bar kontrool oo ku taala degmada Hodan uu ku dilay wada mooto bajaaj oo lagu magacaabayay Cabdirasaaq Yuusuf Guure. 6-dii July ayaa rasaas uu askari ka tirsan ciidamada dowladda ku furay mooto bajaaj waxa ku dhintay wadihii mootada, waxa kaloo weerarkaasi ku dhaawacmay nin gaari dameer ku xamaalanayay. 7-dii December ee sanadkii tagay ayaa laba askari oo ka mid ah ciidamada booliska Soomaaliya ay rasaas ku fureen mooto bajaaj ay saarayeen laba gabdhood iyo wadihii mootada, halkaasoo ay ku dhimatay mid ka mid a gabdhaha oo lagu magacaabayay Ister Axmed Cabdulle, gabadhii kalena ay ku dhaawacantay. 24-kii bishii 11-aad ee sanadkii tagay ayaa wiil 72 jir ahaa oo watay mooto bajaaj waxaa isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho ku toogtay askari ka tirsan kuwa dowladda. Aabaha dhalay wiilkaasi, Ciise Sheekh Xasan Maxamed, ayaan weydiiyey sida wiilkiisa u dhintay.
xabada lixa lagu baabur oo haylo kusoo inta iyo xabada lixa ku fura li xabadoodaa ku dhacday saasoo ku dhinta.
Aba Cali ayaa barnaamijka Elayska uga waramay dareenkiisa iyo xanuunka geerida wiilkiisa oo ka tegay xaas uur lahayd.
Dareen haytaa dareen maa la isku hayaa ninka oran ulishaday waa ii shaqayahay anugu waa macduura arayo ilaa ka qalbay haddana nagna waa aray cadeyna waa ka qalbay haddii Allah idmo asaa ii shaqaynahay ilmo xaaska asaa u shaqaynahay dadka oo dhamo oo guruga jooga asaa u shaqaynahay asagoo banaanka raada dhahayo ka celinay mootadaanan u garnay saasoo nagu biilayay sidaasoo say aheyd u ahay.
Waxa uu ii sheegay Aabe Cali in xanuunka geerida wiilkiisa ay weheliso iyadoo kuwii dilay aan weli cadaaladda la marsiin, jawaabna aysan weli ka helin hay-adihii amniga ee dowladda ee ay kiiskooda u gudbiyeen.
Waxaa jawaab nooga soo baxayna ma jirto, ima muuqato in aan cadaalad halmar doono, ima muuqato. Waxaan ka codsahaa inay haddii Alla idmo ay sida ugu dhaqsaha badan dembigaas ka baaraan, ay haddii Alla kuga soo qabtaan ninkaas gacanta dilaha inay soo qabtaan.
Sidoo kale 7-dii bishii December ee sanadkii tagay ayaa rag hubaysa waxay toogasho ku dileen Nuur Cumar Xasan oo 18 jir ahaa, waxayna dhaceen mootadii uu watay. Cumar Xasan Fiidow oo loo yaqaano Shiraaye oo ah aabaha dhalay wiilkaas ayaa iga waramay geerida wiilkiisa.
Subaxdii salaada subax mar aan dukaday oo isleeyahay markaa jiifkaaga noqo ilaa hal saac jiifka baan ka kaca ayaa maaragtay ishawac taleefanka oo lamateed kasoo baxday saada warwiil waa wiilisaada ayaa meesha aan yaalay sidaan dul tegeen marka qolo iisa wacday iyo qolo roonda ku jirto booliis oo baadul taadimay saydaha taabanin oo cirmay oo wiilkeeda inuu dhintay kalena fiiray raa bisli jiis waa fiiriyey naam isaga waa eray waana dhintamintaan asalaam dareenkeega markaas waaba kacayo maaratay kakale waxa waa anuu nin sikor qaba ma aha marka waa siilaali waa siilaali inaan sii kaco ilaa aan salasaarta waxa yihi wax walba dhici karaan marka saas daraaddeed waa ficniy.
Saddex iyo labaatankii isla bishaasi ayaa la qabtay mootadii iyo saddex rag ah oo laba ka mid a ay noqdeen ciidamada dowladda. Sida qaar ka mid a saraakiisha hay-adda dambibaarista dowladda ee CID-da ay ii sheegeen, raggaasi markii dambe saraakiil ka tirsan hay-adda nabad sugidda qaranka ayaa ka kaxaystay xarunta. Aabashiraaye iyo ehelkii ayaa markii dambe loo sheegay in raggii ay dacwadda u haysteen loo kaxeeyey godka Jilcow oo ka mid a xarumaha ugu waaweyn hay-adda nabad sugidda qaranka.
Warnimankii iyo mootadiiba ilisay ka baxeen oo waxaa loo qaatay qoladii aad u diideen aa ka daba timid oo qoladii qaatay lasii oo dadka Jilcow loo qaatay.
Soo marka lagama yaabo in qoladaa laftirkooda ay ka tirsan yihiin oo
doonayaan iyagu dacwada ku qaadaan?
Wallaahi qolaan sida ay sheegeenba waaba midna qolaa ciidan, midna ciidan noqon, mid kalena ciidan noqon saddex nin, midna waxa noqon nin rayid, labadana xaggay la shaqaysanayaan qoladaasay fakirsanayeen waa rasheegeen.
Qaar ka mid ah saraakiisha nabad sugidda oo aan la xiriiray ayaa inkastoo ay ka gaabsadeen wareysi iyo inaan magacyadooda xiganno ii xaqiijiyay jiritaanka kiiskan, ayna gacanta ku hayaan baaristiisa. Laakiin in badan oo ka mid ah kiisaska lagu dilo bajaajleyda ayaa keliya la maqlaa marka ay dhacdooyinku cusub yihiin. 8 bishii December ee lasoo dhaafay ayaa xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi oo ka tirsan baarlamaanka dowladda Soomaaliya waxay su'aal la xiriirtay dilka bajaajleyda iyo shacabka weydiisay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo ka mid ahaa madaxda hay'adaha amniga oo baarlamaanku uu su'aalo weydiinayay.
Bajaajleyda maalin kasta bilaa macnada lagu dhameynayo ciidankeenni booliska Soomaaliyeed ee wadooyinka taagnaa la rabay dadka inay ilaaliyaan taliya booliis dadku waa laayaan waa dilaan bilaa sababaynu ku dilaan. Waxaan rabnaa arintaas maxaa kaaga yaalo hortaana way dhici jirtay haddana way dhacdaa. 4 bilood oo lasoo dhaafay 3-4 bajaajila la dilay waxay la mid tahay marka maalin bil kasta in hal nin la dilo oo bajaajila ah oo yacni uuna dilo ciidankii booliiskii Soomaaliyeed qayb ka mid ah.
Taliyaha booliska Xijaar ayaa su'aasha kaga jawaabay sidan:
bajaajileyda sidaad la socotaan bajaajleydu waa dhalinyaro badan oo Soomaali ah, ciidanka booliiska ayay la shaqeeyaan, wax eedana kama soo sheegtaan, iyagaa habeen habeen mootooyinkooda la dhaca. Marka ciidanka badbaadiya ee ay habeen walba u soo cawdaan lidhaa mootada noocaas oo noocaasa ninkii lahaa waa laga xoogay oo la wataa oo booliisku badbaadiyo ayaa badan. Muxuu ahaa aniguna waxa islahaa muxuu caawi maanta waxaa loo oranayaa 20,000 ee dhalinyarada ee bajaajleyda habeenkii booliiska ilaaliya ammaanaha loo soo jeediyo, laakiin waa dilaad ma filanaynin, laakiin waa qof yar aragtidiis, laakiin 20,000 iskaba socdeen. Faa'iidada ay ku qabaan maxaa yeelay meelo badan oo aan laga ceelinin baabuurta kale laga celiyo, xitaa madaxdiina baabuurtooda ayan mari karin bay maraan, maxaa yeelay dadkuna faa'iido ku qabaa iyagana faa'iiday ku qabaan.
Ciise Cali Nuur oo ah aabo 53 sano jira, 9 caruur ah leh oo ku shaqaysta mooto bajaaj ayaa ka waramaya caqabadaha ay ciidamada kala kulmaan.
Wadooyinka qaarkood oo anaka noola ogolay madax bajaaj maxaa loo ogoleen lacagna nalaga qaado bil walba cabsuur nalaga qaado. Wadooyinka qaarkood sida xilboradaas qalaban lahayd noola ogolen bis madaxtooyada nolaba ogolo. Wadooyinka kale waa bacaad meelna dhagax baa saaran, lacagika istaajinayo nin iska reeqatu leeyahay iqad ama dad wad ama dad haweni madalhidiya waxaa istaajinaya nin milatari ah oo amni qaabilsan wuxuu ku gudinaya lesi warmiyahu lesi arrinta xukuumadii raadis waa askana wuxuu hayaa ninkan raadinaya wa adiga qoriga midkiisa gurfunaya baakasiya kaatiga dadku kaa carrayan lacagti meesha ku weynaysa adigii meesha la saafarisiinaya ilaa abdirasi kale ka dhacdo macalan.
Isagoo cabbiraya inta ay la eg tahay halista ay ku shaqeeyaan ayuu ii sheegay Ciise in subaxdii ay reerkooda kaga soo tagaan dardaaran. Marka waad soo dardaarantaa markaad subaxii shaqo tagayso?
Wallahi sidii ridd yar soo dardaarantaa soo baxeen macalina rayada hadda soo raadi saas hal yeelo cidda sikoonka lacag yeelmayd hal yeelo ayaa layrkaa soo baxeen.
Marka maxaad ka baqaysaa marka?
Annagu waxaan ka baqayna waxay tahay din walba oo ciidan ah laami taagan waa loo dhib waayo qofka siduu rabo ayuu macnaha lagu samayn karaa annaga.
Ka dowladda Soomaaliya Ismaaciil Mukhtar Umar Oranjo ayaan wax ka weydiiyay caqabadahaasi uu Ciise sheegay.
Waa dabcan ugu jiraan caqabado kuwaas oo mararka qaar ay nolofooda colaad ay ku waayaan dhalinyarada bajaajta ka shaqaysata. Caqabada iyaga lagu qabana way jiraan, kuwa marka ayaga ay qabaan aan hadda ku hormaro waa jiraan dhalinyaro nafkeeda ku waayay iyaga oo badaadka wada uu dayin xiran ama meelo ay shaqo ka socotay soo galay ama askari uu si qaldan xabad ugu rido. Haddana dowladdu waxay go-aan ku gaartay in qof walba oo qof xadgudub u geysto la geliyo cadaaladda, isla markaana ciqaabta uu lahaa la marsiiyo. Marka dhibka mararka qaar dhacayo, haddana waxaa socota in dadka ay cadaalad helaan, inkastoo meelaha qaar cabashooyin dulduulo ay jiri karaan. Haddana waxa ay dowladdu ay number one ka dhigatay in dhalinyaradaas dadka ku xadgudba ay cadaaladda marsiiso. Meelaha qaar ama magaalada Muqdisho oo kale, garsoorku inay xukumeen askar tacdiyo ama dhibaatooyin uu dul kamid yahay geystay, kuwaas oo qaarkood lagu xukumay maxay ahayd dul joogasho ah, kuwa kale maxay ahayd in qoysaskii iyo dadkii wax dilay ay ka dhashay iyo dowladdiida ay xal ka gaareen. Kuwa waxaa jira saacaddan aan kula hadlayo xalkooda loo fadhiyo.
Dadka ka faallooda arrimaha dhalinyarada, shaqo la'aanta iyo caqabadaha kale ee ay la kulmaan ayaa qaba in cadaadis la saaro dhalinyarada mootooyinka ku shaqaysta ay keeni karto inay hammigooda shaqo ka tagaan, shaqo la'aantuna ay marka dambe fursad u noqoto kooxaha dhalinyarada xagjireeya. Professor Liban Ciise oo ka tirsan Jaamacadda Muqdisho kuna nool magaalada Muqdisho ayaan weydiiyey aragtidiisa.
Sida marxeman waxay la tahay rumahaantii bajaajka iyo waxyaalaha kala duwan ee shaqooyinka waa wax shaqo abuur u noqonaya, intaasoo qofna diilaya qofkiina niyad u gelinayo in nolosha la qabsado. Marka haddii noloshii ay ciriiri ku noqoto oo masdarkii risiqiisa ay ciriiri ku noqdo, waxaa dhici karta inuu dib ugu fakaro ama tahriibka ugu fakaro ama dariiqyada kale ee amniga xumada inuu dib u yaa dhici karaa. Marka mar walbaba wixii dhiirogelinaya ganacsiga iyo nolosha dadkana fura siinaya ayaa muhiim ah, waxaana kaalinta laga rabaa dhinacyada dhanba inay wada sameeyaan ayaa yani muhiim ah, oo ah xagga dowladdana dowrkeeda inay qaadato oo ah inay nidaamiso ilaalisana oo xuquuqdoodana ilaaliso nidaamisana oo ay nidaamiso oo si haddii ay dhacdo habka baabuurta loo wado bajaajta ama waxyaalaha wixii khalal kusoo baxaya ama khaladaadna inay toojiso, waxa laari xuquuqdooda lagu xadgudbayana inay aad protection ay siiso. Labadaas ayaa laga rabaa shacabkuna inay mataqaanaa roolkooda ay qaataan. Haddii taa la waayo, waxay noqonaysaa dib u dhac weyn, iyo rajadii soo kabanaysay ayaa dadku ay aad meejab ayaa ku dhacay.
Waxaa dhowr mar maxkamadaha ciidamada ka soo muuqday rag ka tirsanaa ciidamada dowladda oo loo haystay inay dad shacaba oo mooto bajaajilaydu ay qayb ka ahaayeen ay dileen, qaar baa dil lagu xukumay, kuwa kalena xarig. Laakiin marka la isbarbar dhigo tirada askarta maxkamadaha la soo taago iyo falalka ay geystaan ee dadka shacabka ah ay ku dhintaan, waa wax aad u kala fog. Waxaana ugu wacan laba arrimood siday ii sheegeen saraakiil ka tirsan wasaaradda cadaaladda oo iga codsaday inaan magacooda la carabaabin. Midda koowaad, qaar badan oo ka mid a askarta ayaa dembiyada la baxsada oo aanay jirin cid si dhaba u dabagasha si cadaaladda loo marsiiyo. Midda labaadna waxay ii sheegeen in kiisaska intooda badan lagu xalliyo nidaamka dhaqan Soomaaliga kadib marka ay soo farageliyaan xildhibaano iyo madax ka tirsan dowladda oo kuwa dembiyada loo haysto ay isku hayd yihiin. intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadannay dilka loo geysto dhallinyarada mooto bajaajta ku shaqaysta ee magaalada Muqdisho. Barnaamijka anigoo maxamed colaad xasana ayaa aalaaba idiin soo diyaariya, idinlana socodsiiya laba jeer bishii maalinta isniinta ah. intaan barnaamijkan oo kale ku kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
halka dhegeystayaal nagala socotaan walaanta soomaaliga v o e. warar ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in aqalka sare ee baarlamaanka uu ansixiyey sharciga betroolka. Xasan Kaafi Qoyse ayaa warbixintan inoo haya.
golaha aqalka sare ee Soomaaliya ayaa galabta ansixiyay hindisa sharciyeedka petroolka kadib markii uu sharcigani horay u meel mariyay golaha shacabka kulanka maanta uu shir gudoomiyay gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa ugu horeey waxa golaha ka hor hadlay senator Ilyaas Cali Xasan oo ah gudoomiyaha gudiga qeyraadka kaabayaasha dhaqaalaha iyo gaadiidka ee golaha aqalka sare waxana ugu horeyn ka warbixiyay maraaxiladii uu soo maray sharcigan
hindisa sharciyeedka petroolka wuxuu soo gaaray aqalka sare 16 July 2019 iyadoo oo la marsiiyay akhrintii koowaad 28 October 2019 si waafaqsan qodobka 44 faqradiisii labaad ee heroosaadka aqalka sare gudoomiyaha golaha aqalka sare ayaa 28 October si rasmi ah ugu gudbiyay ama noogu soo gudbiyay sharciyeedkan gudigaaynay khayraadka kaabayaasha dhaqaalaha iyo gaadiidka golaha aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya si waafaqsan qodobka 45 faqradiisii koowaad ee heroosaadka aqalka sare isaga oo ina faray in aan ugu howlgalno hindisa sharciyeedkan si waafaqsan heroosaadka golaha aqalka sare
Senator Ilyaas ayaa sidoo kale ka warbixiyay qodobada sharcigan ee ay wax ka bedelka ku sameeyeen
Riyalihii wax laga bedelay qodobada soo socda ayay ku xusan yihiin Kow qodobka koowaad waxaa lagu kordhiyay qodobka 17-aad kaas oo xarfiisa ba oo kaas oo ka hadlayay maxaa la yiraahdaa habka sharciyada maaragtay uu ka hadlayay golaha aqalka sare iyo doorkooda maaragtay qodobka 3-aad qeyxida ereyga baarlamaan ayaa iyadana waxaan ku kordhinay oo ama lagu daray baarlamaan wax loola jeedo qodobka 9-aad waxaa lagu kordhiyay farqad 4-aad oo u qoran sidan dhammaan heshiisyada la xiriira petroolka ee ay gashay dawladda federaalka kadib 2012 waa in la waafajiyaa nidaamka wax soo saar wadaaga
intaas kadib senatarada aqalka sare ayaa dood kulul ka yeeshay sharcigan iyo muhiimadda uu leeyahay waxaana ugu dambeyntii la go'aamiyay in sharciga cod loo qaado waxaana ogolaaday 24 senator halka 4 kalena ay diideen mana jirta cid ka aamustay sida uu ku dhawaaqayo gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi
hadda waa 24 ogolaatay iyo 4 diiday cid ka aamustay ma jirto sharciga batroolku sidaasu ansax ku yahay
ugu dambeyntii wasiirka batroolka Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa ka mahadceliyay ansixinta sharciga batroolka
runtii waxay ahayd maalin aad u dheer oo shaqo culus la soo qabtay ma sugayay muxuu ah waan sugaynay in outcome-ka maanta saan noqdo alxamdulillah ilaahay waa noo fududeeyay waxaan aad iyo aad idinkaga mahadcelinayaa juhdiga aad samaysteen dadaalka aad ka qabateen fikirkii lagu raacay aqalka golaha shacabka inuu ku raaco golaha aqalka sare inuu ansixiyo sharciyan batroolka soo ayan batroolka wuxuu maanta asaas u yahay safar dheer oo ay Soomaaliya insha Allah gali doonto oo u gali doonto inay ka faa'iideysato khayraadka dabiiciga Ilaahay ku manaysay subhanahu wa ta'ala waxaan ka balan qaadayaa dhamaan waxaan shiisaas ku qoran iyo sidii uu yahay u ful hadii Ilaahay inta aniga aan joogo
sharcigan ayaa lagu wadaa inuu dhaqan galo kadib markii uu dhawaan saxiixo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
aad iyo aad umaasan yahay Xasan Kaafi haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaynu ay sawiriyeena Seynab Abuukar
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban ganacsiga ka jira Muqdisho ee guud ahaan gobolada dalka ayaa kobcay sanadihii dambe inkastoo ganacsiga uu sii balaartay haddana dadka qaar ayaa aaminsan in ganacsatada Soomaaliyeed ay intooda badan keenaan ama ka ganacsadaan ganacsi isku mid ah haddaba maxaa keenaya in waxyaabo isku mid ah dalka la keeno ama laga ganacsado waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Suleyman Cilmi Sheekh oo bartay cilmiga bulshada iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeeyay Suleyman Cilmi
horumar uu sameeyay waa socda laakiin haddana waxa jira in waxyaalo badan oo in horumarkii soo taagay oo shakhsiyaadkeen dalkii waxyaalo isku mid ah la keenay tusaale ahaan Soomaalidu sidoo kale dhaqan ahaan waxay wax isku mid ah isku day waa isku daydaydaan macnaheedu isku dayshay dayashada timada een aniga tukan furnay ki kana tukan biiga furnaya een maqaaxidi maqaaxibu kan furnaya ka kana maqaaxibu ka furnaya hotel bala furaya ka kana hotel buka furnaya marka adigti Soomaaliya guud ahaan gabigiisaba waa wax ka jira in Soomaalidu isku dadayato oo ganacsiga xaga ganacsiga ay iskaga dadayato laakiin haddana een waa laga fiican yahay hadii isku daydaan wax noqonaysa markaasi een wax dhibaato keenay kraayiga laftoodu oo markaasi ay een ay ku filgaroobi karaan in faa'iidadii ay rabeen inta badan ay sugeeyeen dhanka kalena dad badan waxay aaminsan yihiin in baahi badan ay jirto laakiin baahiyaha badan ee jira maaha in kuwa ku kooban in dukaan iyo hotel oo ku badan ee wadanka ku soo badanay maaha baahida loo baahan yahay ee dalka looga baahan yahay waxyaalo kale oo loo baahan yahay ba jirta
ee waa mahsantahay Suleyman diwaan kugu soo laabanaya Maxamed Cabdi Yusuf adiga sidee baad oragtaa kobaca ganacsiga Soomaaliya oo sameynaya iyo dhanka kale ganacsatada lagu dhaliyay ku dooday inay keenan ganacsi isku mid ah
gurur waa dhacay waxa meesha ka baxay dawladdi iyo dadkii national planning kale u sameeyay lahayd qorshihii dawladda wasaaradda ganacsiga waa meesha ka maqan marka in la dhirigeliyo oo maadaama intaas soo gaarsiiyo dadkii shaqaabuur sameeyeen hadda marka ay arkeen magaalada inkastoo oo heerkii loo baahnaa uusan gaarsiinay wali hadana horumar badan baa jira oo aad loogu dhirigeliyo ganacsatada aan la niyad jabin sida magaalada hadda waxa arkaysaa boqolaal kun dhalinyaro oo ay ganacsatada jahaysay shaqaabuur sameeysay oo dawladdu ay isku ka falgareyn karin soo kaga maarmay tahriibkii iyo ururadan xajirka dhibaatooyinka sameeyaan kor ay kaga mashquuleen shaqaabuur noqotay sida bajaajta oo kale ganacsatada caadiga ah oo kale kalumaysatada oo kale kor u dheelada oo kale waa run way dhacdaa in doorka loogu dayay si adduunka shuruucda xadidaysa ee wasaaradda ganacsiga iyo commercial baa ka maqan doorkooda maqan yahay meesha ka maqan oo shuruucda soo saarnay kala xadidi lahayd in qof markuu wax keeno fikir keeno uusan qof kale ka daba qaadan arrintaas Soomaalidu way u badan tahay laakiin waxaa sababi kara sabab ah shuruucda ganacsiga oo meesha ka maqan
marka waxaad leedahay si kasta ahaataba way dadaaleen
dhirigeliyeen way mudan yihiin baan leeyahay anigu aaminsanahay fikirkayga saas
Suleyman hadii aan dib kugu soo laabto oo dhageysanaysa Maxamed Cabdi Yuusuf wuxuu ku doodayaa in ganacsatadu ay dadaal muujiyeen heerka maanta la taagan yahay marka la eego burburkii wadanka kadib adiguna waxaad leedahay qorshe xumo dhanka ganacsatada baa sababaya mararka qaarkood in ganacsi isku mid ah wadanka laga sameeyo marka maxaad ka dhigaynaa
walaalkii waa mahadsan yahay inay jirto horta wax isku mid ah oo qalad ka jiro xagga ganacsiga oo ganacsatadu ay in qalad ayaga laftoodu ganacsiga dhexdoodii ka sameynayaan taas shaki kuma jiro waxyaalaha isku midka waxyaalo badan oo dalka la keenay iyo ku dayashadan la isku dayanayo waxaa laga yaabaa dadka intooda badanaana wax ganacsada inaanay aqoon u lahayn ganacsiga balse ay ku daydaan hebel baa wax keenay adiguna wax keen markaas taasi waa wax jira weyn oo cidna mashaaks laakiin midduu Maxamed ka dhawaajiyay oo chamber commerce-ga hadii cidii adiga kula xisaabtantay ay maqan tahay adiga ayaa lugaaga baahayay inaad waxa soo dhama adigu uma garansay adii ilaalisid wadankii waa ogtahay burbur badan buu ka soo kacay maamuladii iyo nidaamkii wadahaan ka jiri lahaa qof walba xakameyn lahaa ma jiro marka adigu hadii aad ganacsato tahay waxa lugaaga baahayay inaad waxaas inta adiga oo eerginaad adigu wixii nidaamka ku dhaqmatid oo waa inaad adigu baahida qiimeysa waa in wixii wadanka looga baahan yahay aad keenta waa wixii aan looga baahnayn inaad ka joojisa waxaas oo dhamma wax wey waa qorshe adiga in lugaaga baahan yahay cid kasto ganacsatana looga baahan yahay
Maxamed sida Suleyman uu ka dhawaajiyay ma haboon tahay marka hore ganacsatadu inay qorshe la yimaadaan si ay u qiimeeyaan baahiyaha iyo waxyaabaha marka ku haboon in wadanka la keeno inta ganacsi isku mid ah ganacsatadu ay kulligood wadanka ka hirgelin lahaayeen
anuu taa kuma raacsan saaxiibka Suleyman ganacsatadu dal burburay bay joogaan oo soo kabashay ku jiraan ciddii siyaasadda ee booliska u dejin lahayd wasaaradda ganacsiga oo wuxuu saaran rabay shuruucda dalka xakameyn lahayd ganacsatada inay soo saaraan taas waxaan leeyahay aaminsanahay ama jirtaa inay ka gaabiyaan doorkooda dadku wuxuu xor ku yahay oo sharciga ugu simaanaya marka shuruuc jirto qof walba uu doorka sagaare kaasaar quality control ku jiraya marka waxaan ku talinayaa in dadka ganacsiga goob safety la siiyo dadka damaanad la siiyo shuruucda la soo saaro
inkastoo hadda shuruucyo badan ay wasaaraddu hirgelisay ama bedejisay
way jirtaa waan maqalaa hadana wax shaqeeyo oo suuqa ka shaqeeyo lagu dabaqay suuqa ma hayno dad ganacsatada sidii baa isku garabyaa awli ku jira oo cid xakameynaysa oo nidaam sax ah u sameysa ma naarag hadii wax isku mid ah mitana ganacsatada kale lagu celiyo saaxiibka ku celceliyay taa dadweynaha waxaad moodaa in faa'iido ugu jirto laftigeeda oo san xaqa ka fiirin saaxiibkay hadda tusaaro kale bajaajto kale oo aad ugu celiyo suuqa ganacsatada ay ku soo kordhisay dadku dhimaataad moodeen ay ka muujiyeen aysan laakiin ay ka fiirin dhinaca faa'iidada ku jirto madaba dadkii wada aad ugu soo baaltay suuqa qof ka dhan waxa laga maanta 10 km 15 km raacdi mooto ama $2 ku tii kartaa meel kasta tartan xagga suuqa aba keenay faa'iidadii bulshadii dadkii ku soo noqot wana tartan ganacsi dadku isuu fikiray la yimaadeen qaaxida iyo hoteelada dadkii adii maal gashadaan meel muhiim oo lacag dhaqaale badan geliyaan tamaan qaad ma haystaan xagga amniga seen tusaale maaro walba dheer la sameeyaa waxa dhac qaraxyo dad ma haystay dadka fikirka weyniyad jabaya dawladdu doorkeeda inay ciyaarto xagga amniga ka ciyaarto si dadku ay moral u helaan hore u socod si ganacsiga oo maal gashan dhulkooda ku soo dhiirada taas marka waxaan dawladdan fikirka fariinta gudbinayaa iyo cid ay qosayso inay ganacsatada si ay damaan qaad ugu helaan amnigooda dhulka horumarsan dadkuna shaqo abuur ugu noqoto
waxa siinaya Suleyman Cilmi
horta uu fiicay saaxiibkay in uu kobcii dhaqaalaha oo wadanka kordhay oo xoog u kordhay isku mahayo in ganacsatadii wax soo saarkay wax soo dhoofintoodi iyo wax keenitaankoodu iyo ganacsigina u batay isku mahayo laakiin wax kasto oo bataa wuxuu keenaya qatirteeda tayadii ayaa meesha ka baxaysa waa ogtiin intaas oo jaamacada wadanka ka jira intaas oo dhaqtarka ka jira intaas oo iskoolba ka jira wada private du badan wax darkaysa ganacsiguna saaso kale tusaale ahaan bacda maanta madow magaalada la keeno ganacsata keenta haddana dhibtay waa badato waxa dhibtay kaliya tayada ay wadarkaysa environmentigina dhib ku hayso meel walba ay taalo bac madow marka saaso kale hadii wax walba isku bataan wax leeyihiin maxalladaay tayilaan iyo dhibaato ka iman karto marka ganacsatadu wax loo baahanyahay inay hadii aniga fikir ahaantayda inay wax kale oo wadankan u baahan yahay intay wax midaato ku kulmi lahaayeen wax kale oo wadanka looga baahan yahay inay keenaan inaanay isku daydayeen in la isku daayo maaha kan baa wax laga helayaa kan ama wax laga waayaa maaha laakiin wax loo baahan qofka ganacsatadu inuu wadankii wax ku soo kordhiyo kalo dadaalkoogana in maaha mid aan macnaha hadda aan xaqirayno laakiin muhiimku waxa weeye inay ayagu isku tashadaan wax markii horeba dalkan isagoon ka jirin ay dawladdu ka jirin bay ayagu ganacsi ahaan wax keen jireen waa fiicnayd laakiin haddana ganacsigoogan isku midka ahaa oo khatartu leeyahay iyo faa'iidada ay rabaan dhib badan bay leedahay waa in mar walba wax ka bedelaan horumar sidoo intaa ka sii badan ay ka sii sameeyaan
haye maxamed abdi yusuf
saaxiibkay maxamed madayan dhaliisha xagga uu ganacsatada u saarayo jambar koromshi uu ka duwayaad mudda dhaliisha maadaama xilliyada goosto waxay sameeyso dulqaateen dalku soo maray dowladda hadda raasay in ka horan tan ba dowladda federaalka ay jirtay ummad soomaali mitelaysa cidda ugu badan ee ganacsatada ay wax ka hesho mushaaroonka iyo cidda laga helo waa ganacsatada oo waliba khaasatan magaalada muqdisho kale waxa walidaha kale shirkadaha kale ee ganacsatada cid walba way meelahaas u dhanbay cashuuraha ka bixisa oo ganacsatada horumarka ka jira marka in la dhiirigeliyo dadka la damaan qaad loo sameeyo tobabar heer caalami la siiyo oo shuruucdan muhiimka waa in la soo saaro si looga gudbo caqabadaha jireed iyo sagaraabiyaha iyo waxyaalaha ku qasbay dadka in wax isku mid ah oo wax Soomaalidu ay u baahan tahay inta badan waxyaalihii kale oo dhan waxa xaddiday amniga iyo dhibaatooyinka damaan qaad aysan haysan sidoo xagga amniga ka haysta caqabad ku ah in dadku ay wax cusub qofku fikir cusub la yimaado oo dhinaca kale uusan damaan qaad ka haysan iyo shuruucdii dalka aan jirin xaddid lahayn meelaha hadar uusan Soomaalida dad su'aal kugu soo qaato kale uusan tartan ku ka dhicin si isgaarsiinto kale hadar si shirka hal shirkad baa ka inta badan oo kale Sokofir Soomaaliya kale shirkad baa majority ga haysta dadka tartan ma jiraa dawladdu waxa rabeen shuruuc ka soo saarto tartan dhaco dadku ay helaan qiimo jaban ugu helaan telefoonada kale hadar wadaarka sahal koox
iyo hal shirkada badan jiraan
shirkada badan jiraan laakiin doorkii iyo shuruucdii ma jirin iskama xakamayn karaan iyo awood ay shirkadaas u leedahay
maanta horumar baa caalamka dhan laga gaaray wadankii dawlad baa ka jirta shuruuc baa ka jirta ummadi waxa u baahan tahay wax tayo leh ummadi waxa u baahan tahay wax kale oo baahiyaha kale ee wadanka jira in la buuxiyo oo ganacsatadu keento markaas lama oran karo markaas dawladdu inay ayadu waajibkeedu tahay inay ganacsatadii mar walba gacanta ku qabato oo wax u tiltilmaanto ama tiraado in damaanad looga baahan yahay ma jirto ganacsigu hadda cidii lagu mahayo monopol wax la dhaho cidii xidhan yahay ma jirto ganacsigu waa xor maanta cid kasta wax la soo degi karta hadii la yiraahdo in wax midaata loo baahan yahay oo cid walba wax midaata keento horta cid ku qasban ma jirto ganacsaduhu waxa weeye isaga wax raba isaga umadan ka ganacsada isagana wax dooran kara markaan leenahay waa inuu wax keenaa oo wuxuu soo dejiyaa wax ka ganacsada maaha inuu wax walba loo keeno ummadii Soomaaliyeed wax loo baahan wax tayo leh oo ummad anfacayn loo keeno
maxamed abdi yusuf adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay si looga gubbo isbarbaryaaca haatan ka jira
ganacsi qaybihiisa kala duwan maxay kula tahay in loo baahan yahay
waxa lambar 1 iyo saldhig waa in dawladuna ay u sameeyso siyaasad cad oo la yaqaano oo damaanad qaad leh waayo dadka qof ganacsiga private sector ka wuxuu sameynaya marka balaayin dollar buu gelinaya meel lambar 1 ganacsi waxa uu ah iyo horumarkiisa amniga dadku wuxuu xor ku yahay oo sharciga ugu simaanaya marka shuruuc jirto qof walba door ka saaray kaasaan quality control jiraa marka waxaan ku talinayaa in dadka ganacsiga goob safety la siiyo dadka damaanad la siiyo shuruucda la soo saaro
xubintii dooda gaaban maanta inta ay noo joogto waxa dooday gala qayb galay Suleyman Cilmi Sheekh oo bartay cilmiga bulshada iyo Maxamed Cabdi Yusuf oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad galyo
halka dulu dhigisa nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe waxaynu hayaa Xuseen Nuur Haaji
dhegeystiyaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo isniin walba xilligan oo kale aad dhegeysataan waxaan barnaamijkeena qurbe todobaadkan ku soo qaadanaynaa Soomaalida ku nool magaalada Niagara Falls ee gobolkan Ontario caqabadaha ay la kulmaan iyo sida ay isugu xiran yihiin Niagara Falls waxay ku taalaa xuduuda labada gobol ee Ontario iyo New York ee ka kala tirsan Canada iyo Mareykanka waxay qiyaas ahaan 182 km u jirtaa magaalada Toronto Niagara Falls, Ontario, waxa ku nool wax ka yar 100,000 oo qof. Dad badan ayaa isweydiinaya in Soomaali ay degan tahay magaaladaasi loo dalxiistago oo sanad walba ay u dalxiisaan in ka badan 30 million oo qof. Haddaba qaar ka tirsan Soomaalida degan magaalada Niagara Falls ayaa u waramay barnaamijka qurbe. Cabdiraxiim Maxamed Yuusuf oo loo yaqaano Cabdiraxiim Eco ayaa marka hore iiga waramaya Niagara Falls tirada Soomaalida ah ee degan iyo xilligii ugu horeeyay ee ay halkaasii degeen.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aad u mahadsan tahay adigii iyo maartay qoloyinka idaacada. Niagara Falls waxay ka mid tahay dadawada maxaan ku leeyahay wadan oo adduunka maartay oo dadawada meel aan yaraade adduunka loo yimaado mid kamid ah maartay foolsaha. Sax waa sax halka ku sheegtay waxa tiri Soomaali waxa laga aaminsan yahay meel Soomaali degtinaysan ahayn waa sax waa meel dalxiisa Soomaali inta badan timaadana wayna weydiyaan maxaa Soomaaliya degan laakiin Soomaalida ugu horeysay si hadda nagu maqaal ah waxay soo degeen 1996 ay ugu horeysay dad qofta walaasheeda ay la socoto muna waxay ahaayeen ugu horeeyay ee bilaabay Niagara Falls waqti hadda aan kula hadlayna dadka degan han u degan magaalada way ka badan yihiin 300 qof macal caruurtooda marka
sida Cabdiraxiim Ikooba uu sheegay Muna Maxamuud Axmed wuxuu qoyskeedu ahaa Soomaalidii ugu horeysay ee degan Niagara Falls waxa barnaamijka qurbo u sheegtay caqabadihii ay qoys ahaan la kulmeen markii ay degeen halkaasi
Muna Maxamuud Axmed Ali dhaha dadku ugu horeeyay Niagara Falls degnaanahay dhibaatooyin badan la kulmay waxa waye yani the only family in Niagara Falls ahaan jirnay when it comes to eat yani Soomaalida ma la ciideysan jirnay waxa la ciideysan jirnay yani dad Sudanese ah ama dad oo Arab ah ka imaadeen Egypt ama Suuriya meelahaas laakiin over the years yani way soo bateen meesha marka hal masjid bas yani meesha ku yaal jiray citygeena hal iyo bas yani laakiin masha Allah marka aan ku soo badanay isku xiramnay
laakiin markii Soomaalidu ay korodhay tiradooda waxay bilaabeen inay dhex galaan bulshooyinka yar ee degan magaaladaasi Niagara Falls waxayna markaasii bilaabeen inay sameystaan isku xirnaasho iyo iscaawin dhexdooda ah waa kan markale Cabdiraxiim Eco oo u waramaya barnaamijka qurbe
sidaan ku sheegay magaalada deegaankeeda hadda wuxuu kor u dhaafayaa 300 maaragtay qoys iyo macruur isugu jira was magaal waxaan iyo soo bilaawnay 2001 maaragtay hindisa maaragtay inaan diyaarino sharci dadka imaad ay ku deegaanka ay ku amaan heli karaan marka alxamdulillaah waxaan ku guuleysay inaan xarun aan helno oo maaragtay umada lagu sarifin karo oo Soomaalida degan Niagara Falls oo dhana ay ka registeraysan yihiin kan ugu dambeeyay wuxuu soo degay muddo hadda laga joogo bilay bar ilaa 2 bil ah uu registeraysan yahay waa ognahay telefoonkiisa meeshuu degan yahay inta caawir uu heesto magaalada waa magaalo noocaas ah cid soo gasha ee cid ka guurtaba waa loog yahay.
Mura ayaa la qabtay Cabdiraxiim in xarunta Soomaalidu uu qayb ka noqday isku xirnaanshaha iyo iscaawinta Soomaalida dhexdeeda.
Anag Soomaalida xaq Soomaalida isku xirmnaa dhinaca ofiska dhinaciisa aad isku wada xirmnaa. Meeshii dhibaatooyinka ila kulmaan haddii dhibaatooyin ila kulmaan meeshii imaanayaan ofiskaas way. Ani ahaantay yacni aaday aaminsan yihiin dhinaca yacni because dadka ugu hore waddankan imaadeen waa dhibaatooyin markay ila kulmaan qof u imaanayaan anig way.
Kasoo iscaawinta dhexdooda ah waxay sidoo kale Soomaalida ku nool magaalada Niagara Falls ay suurageliyeen dhisidda masjid ay ku cibaadeystaan muslimiinta magaaladaasi kaasoo ay iyagu maamulaan, isla markaana wax lagu baro caruurta Soomaalida ah iyo kuwa kale. Waa kan mar kale Cabdiraxiim.
Wax masjid ah horta kama furnayn Niagara, waxaa ka furnaan jiray center, Islamic center oo oday hadda mar dhow dhintay oo Turkish ahaa uu aasaasay oo Allah u naxariistay Dr. Shaheen liiraado oo waddankan waqti hore 1958 soo galay oo aada loogu yaqaano gobolka Ontario oo lix bil ka horna ka qaatay maaragtay shahaadada ugu sareysa laga bixiyo Canada oo ay bixiso Queen maaragtay boqorada. Markaa hadalka daan usoo noqday su-aashaada, kadib waxaan sameynay masjid maaragtay Soomaalidu ku magacaaban tahay ee ku yaala France magaalaha maaragtay Niagara Falls, dadka say u yaqaanaan 420 yani Stanley, oo maaragtay ay maamusho maaragtay jaaliyadda Soomaalida. Masjidka hadda aan furnay masjid Aisha, waxaa koob inoo ahaa maaragtay sheekhi naftiisa oo oranin lahaa masjidka waxaan ka keenay dalka maaragtay Masar si maaragtay uu badbaadiyo ubadka maaragtay aan meesha aan ku beerayno. Haddeer alxamdulillah masjidka maalinta sabtida iyo maalinta axadda ah from 10 to 3:30 ilmaha meesha yimaadaan muddo 3 sano ayuu macalinka haddeer joogaa, wali ma buuxsamin. Alxamdulillah laba habeen ka hor xafladii waxaan sameynay qalinjibin laba gabar kamid ah ee quraanka ku dhameeyeen.
Dadaalladaasi iyo horumaradaasi waxaa sidoo kale barbar socda caqabado aan badnayn oo la xiriira dhanka shaqada oo ay la kulmaan Soomaalida ku nool Niagara Falls, sida uu iigu waramay Cabdiraxiim Eco.
Xaqiiq ahaan caqabada hadda oo toos aan ku dhihi karo way haysataa ma jiro, laakiin inta badan waxaa laga dabaajiyaa xagga shaqooyinka oo maaragtay waqtiyaalaha winterka ah ee aada usoo yaraadaan. Dhibaatada ugu badanna waa hadda oo aan kala kulanno oo maaragtay xafiiska ay dadka nugu yimaadaan waxaa kow ka ah maaragtay shaqo yaraanta ay la kulmaan.
Maadaama Soomaalida degan Niagara Falls ay tira ahaan sii kordhayaan marba marka ka dambeysa, waa maxay waxa ay hiigsanayaan dhowrka sane ee soo socda? Waa kuwan mar kale Mune Maxamuud iyo Cabdiraxiim Eco, waxaana ku hormaraysa Muna.
qaabka shaqada loo raadinayo masalan waxaan baraynaa insha allah because shaqada muhiim waaye, yacni qaabka online job banking loo sameynayo and that's the fastest way, yacni shaqo lagu helayo an tariiq yacni app ayaa jira, yacni waxyaabaha soo zaaid way app oo wax job meesha ku jiro yacni one resume hadda sameyso app kas ku dirto almost every yani company ah halaya, so majority people there na
mukiyan waxa soo dadka u sahlaya in ay shaqooyin
ha kas something jidid hatto zaidi way.
Anaga hadda new future ka ilmaha maaratay hadda magaalada deegaankood way sii kor lahayaan, hamigeena hadda sare wuxuu yahay sidaan ku heli lahayn Islamic school maaragtay midka nagu sokeeyay wuxuu ku yaalaa same Niagara region bal wuxuu ku yaalaa St. Catharines, badbaad waxaan ku hami weynahay si Islamic school Niagara Falls si ilmaha u badbaadino. Kaas ayaa ah hadda meesha nagu sareysa aan leenahay amaad higsan kartaan 5 sano soo socota.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan. Intaan mar kale kulmi doono, waa anigoo ah Xuseen Nuur Xaaji oo idinkiiga tegaya, sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad u mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo socodsinayay xubintaasi Qurbe. Weli waxaad la socotaan VOA Washington, gabagabadii idaacaddeenna fiidnimo ayaan soo gaarnay. Anigu waa Maxamed Cabdi Xuseen Barre Aadan iyo dhammaan saaxiibada VOA, waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo habeen wanaagsan.